Baloma uruturo urwabuhano.
Dedo kunongwa ya kote tukujobigwa ubugolofu nduiteko tude ndutengano na kiara kunongwa ya ntua gwetu Yesu Kirisiti. Kunongwa yake tukavide ubojo uwa kuingira muipiana delele ere tuemiremo. Kange tukosekera ndusubiro lwa kujabirigwa ubusisha bwa kiara. Kange pamwanya palisisisio tukosekera mungubiro botu menye ukuti urukubiro rukutwara bofinda ngoma. Kange bofinda ngoma bukutwara obunyambara endumbura. Obunyambara endumbura bukupera urusubiro. Kange kurusubiro lutone kire mundumbura sietu ukwendera mwambepo mwikemo ujo tupegigwe. Botu kaja nobutoli na bomo Kiresiti alingu bafuera aba batiko ndonda kiara pakabalero aka kikolondigwa. Kupara omundu okumfuera omundu ngorofu. Pamoromo omundu abagire okukiba okumfuera omundu onnunu. Loli kiara atunangisi obwingi bwa rugano lwake. Kaleko kabalero aka twakale mumbibi apa Kiresiti atufuiraga. Mbufwe wake maomuno tumanyanire na kiara potukuperaga po kirero ukwisa kupokigwa kungalalisisi yake. Twali barogo ba kiara doli mbofu bwa mwanake tuiperido kuja bamanyani bake. Lero lereno apatule bamanyani ba kiara potutisa kukendeleraga kupokigwa mbobi bwa Kiresiti. Doli sikaja sio sisisi siene tukosekera kule esi kiara abawambile muntu wa gwetu Yesu Kirisiti. Ujwa topelide kuja bamanyani bakiara. Ebibi si aliendile mundu jumajwende ukuisa nkisu. Ebibi si amundu jojojo si alisile nubufwe. Polero bufwe bubaranile mbando bosa bapasi na manga umundu gwesa atulile nongwa. Si alipo ebibi pakisu boru lagero lukale ukusoka. Doli kono ruragero lukajako, embibi na simo situkubaligwa. Doli kufuma pa kabalero ka Atamu, ukwisa kufika nkabalero ka Mose. Ubovu wa bakabire abandu ba pasi bosa. Na baba bakatulire enongwa kifuene bo apa Atamu, abombire apa akakongire ruragero lwa kiara. Atamu kiare kyo kifuani kya uju ale wakoja pakuisa. Doli bosa bababili bakindene. Na manga ekiabope kia kiara kia ipiana kikafuana nubutula nongwa buatamu. Siana roli ukuti ya bando bingi bafuile kunongwa ya mbibi ya mundo jumojwene jula. Doli ipiana lia kiara ilikurumba fijo. Bokele kiope ni kiabope kiake ekia itoro kubandu abingi fijo. Ukwendera mundo jumojwene Yesu Kirisiti. Kange ikikongerwa kia kiara nubutula nongwa wa mundo jumojwene fikindene. Panyima pambibi jumojene boli nkwisa uborongi buwabu sobi. Loli panyuma pambibi nyingi po kikwisa ikikongerwa kia bugorofu. Siana loli ukuti kumbibi ya mundo jumojwene ubofwe bwaliandile ukulagira panongwa ya mundu jumajwene jula. Lero po sipele poki ubukulumba esi sifumile mundu jumajwene Yesu Kirisiti. Bosa babikwambirira elipiana lya kiara kange bapegigwe olusajano nagwe bisa kulagiraga mbomi mwa Kirisiti. Bunobuno lero bwapa embibi jumajwene jabatwalire ukujobigwa bobibi abandu bosa nkisu. Boje tendike ni mbombo ja bugorofu jikubaperera obwabuke abandu bosa jikubapa ubumi. Kange bo apa abandu bosa olukirani olwa mundu jumojwene lwabapelire batula nongwa. Bobisa kutendekaga bobobo bosa bisa kupeligwaga ukumanyana na kiara kunongwa ja mundu jumojwene. Ingomerezo si alisire okutu butula nongwa bubarege. Loli kono obutula nongwa bwaliongirepo obwingi. Elipiana lya kiara lyaliongerire lyakendire fijo. Bunobuno lero bo apa obulagiri bwa mbibi bwaliendire mbofwe bolere ni piana kwendera mbugorofu okulagira liko totwara kobomi bwa bwira okwendera mwa Yesu Kristo untwa gwetu.